Itoophiyaa qormaata kutaa 12 bar 2012 rakkoo nagaatiif jedhan duratti dabarsan yoo makka kennanillee ammatti mirkanoomne qormaata naannoo kana ijoollee kutaa 8 immoo naannolee waan keessa jiran laalanii muddee tokko haga muddee 30 bar 2013 akka kennan mirkaneessa ministeerri barnootaa Muktar Jamaalitti erge.
Sirna barnootaa bara 2012 sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citeetiin hin tureen walqabatee barattoota kutaa 8 barumsa naannoo fudhatanii fi barattoota kutaa 12 barumsa biyyaalessaa fudhatan yeroo isaa murteessuun akka harkisaa ta'eetiin hin tureetiin hin jira. Dhimma kanarratti har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kenne ministeerri barnootaa qormaanni kutaa 8 yoom akka kennamu kan murteeffamu ta'ullee qormaata kutaa 12 barattoota gama yuunivarsiitiitti ittiin galan yoom akka kennama murteessuun hin danda'amne jedheetiin hin jira. Ministeerri deetaan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos har'a akka dubbatanitti barattoonni kutaa 8 muddee tokkorraa kaasee hanga muddee 30 haala qabatamaa naannolee fi karoora isaaniitiin qormaanni naannoon kennamaaf jedhaniitiin hin jiru. Sababa yeroon qormaata kutaa 12 itti kennamu itti murteeffamuu fi dhabeef kan kaasan obbo Miliyoon haala yeroo kan jedhan yoo ta'u dhimmoota nageenyaatiin kan wal qabatu ta'ullee ibsaniitiin hin jiru.
Asirratti akka filfatanaa 2012 baanafaan amantii bimimalakkatti haahuun.
Qormaata kutaa 12 kan bara 2013 haala jiruu waliin qormaatichi kan wiirtuu tokko kennamu ta'uu isaatii fi bulchiinsi qormaatichaas sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu isaatiin walqabatee ministeerri barnootaa fi ejensiin barnootaa biyyaalessaa waliin ta'uun qindoomina naannolee waliin haala nageenyaa biyya keenyaa amma jiruun qormaata biyyaalessaa kennuuf haalli nama dandeessisu akka hin jirre ilaalameetiin hin jira. Haala amma jiruun naannoo Tigraayittii fi daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar naannoo Beenishaangul Gumuz gama Matakkalfaa keessatti rakkoolee nageenyaatu jira. Tarkaanfii fudhatamaatiin hin jiruun hanga yeroo gabaabaan gara Idileetti galamutti qormaata kennuuf haalli dandeessisu hin jiru. Kanaafuu qormaanni kutaa 12 yeroo hin murtoofneef dheerateetiin hin jira. Jedhan obbo Miliyoon qormaanni kutaa 12 yeroon isaa hanga murteeffamneef dheereffameetiin hin jira jechuun hin hafa jechuu miti kan jedhan obbo Miliyoon barattoonni qophii isaanii akka itti fufanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Qormaata kutaa 12 barattoota gama yuunivarsiitii galchuudhaaf tajaajilu kana wiirtu tokkorraa koompiitaraan kan kennamu ta'uu kan dubbatan yoo ta'u isa kanaafillee galmeen xumurame teeknoolojiin wiirtu tokkoo kennuudhaaf dandeessisus alaa galeetiniin qophiin xumuramaatiin hin jira jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.